Tak ještě jednou dobrý podvečer. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. To je verš z Jeremiášova proroctví ze 17. kapitoly, verš 7. K tomuto verši se ještě vrátím, ale chtěl jsem ho uvést jako takovou první proklamaci. Ne s tím důrazem, že ten, kdo spoléhá na Hospodina, je požehnaný a že by nám mělo jít především o to nahrabat si co nejvíce toho požehnání, ale že požehnání přichází jako důsledek našeho spoléhání na Hospodina a vkládání naší naděje do něj a jeho slova. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Kdyby tady dnes stál kdokoliv z vás s daným tématem, tak zaručeně bychom se od každého dozvěděli něco jiného. Tím pádem nemluvím o výkladu nějakého konkrétního biblického textu, ale o tématu, které bych mohl nazvat čím žijí nebo co mě Pán Bůh učí. A něco z toho vlastně už jsme slyšeli i v těch zkušenostech. Vstoupili jsme do července, což neznamená jen to, že školáci, studenti a učitelé mají prázdniny, ale také to, že za sebou máme první polovinu roku, jak už jsem v úvodu zmínil. No a když bychom se v myšlenkách přesunuli na konec prosince, tak v té době slyšíme z mnoha stran zprávy o určitém bilancování, hodnocení uplynulého roku, možná výhledech do budoucna a podobně. A tak jsem si řekl, proč si takové zastavení neudělat v polovině roku a ptát se sám sebe. Čím žijí? Co naplňuje můj život? Jaké místo má v mém životě vztah k Pánu Ježíši? Co mě Bůh učí? A možná bychom přišli na mnoho dalších otázek. A jak jsem zmínil, tak od každého z nás by pravděpodobně zaznělo něco trochu jiného. Když jsem přemýšlel nad těmi uplynulými 6 měsíci, uvědomil jsem si, že v průběhu studentských let se jednotlivé roky od sebe příliš nelišily. Stěžejní bylo to studium a kromě toho jsem dával prostor osobnímu času s Bohem, duchovnímu růstu, službě v církvi, budování vztahů, občas nějaká brigáda. Tak přišlo zaměstnání, svatba, manželství a od roku 2019 do současnosti byly moje, potažmo naše, roky hodně odlišné. 2020 to byl covid, lockdown, možná to znamenalo z jednoho úhlu pohledu více času na nejbližší, pro nás to také znamenalo první těhotenství manželky Ellen. A když jsem přemýšlel nad těmi roky, tak každý teda byl něčím specifický, byl něčím jiným, byl člověk v jiné životní situaci trošku. Letos nás dost potrápila v tom prvním roku rekonstrukce části patra. Zemřel děda Jirka Kuklínek, Lily oslavila svůj první rok a Sofie se po prázdninách chystá do školky. A i tento rok vlastně zhrnuje jedny z mých zásadních oblastí života. A to je práce, rodinné vztahy, výchova dětí. A ke všemu tomu se Bible nějak vyjadřuje. A musím upřímně vyznat, že od začátku zaměstnání, kdy jsem přestal být studentem a byl jsem zaměstnancem a poté vlastně, když přišlo ještě manželství a narození dětí, tak nejsem schopen trávit tolik času osobním stišením jako za svých studentských let. A mnohdy si uvědomuji, že vlastně čerpám z toho rozhodnutí v minulosti, kdy jsem Bibli studoval a četl daleko více než v současnosti. I ten můj osobní čas s Bohem se proměnil a má trochu jinou formu. A i když jsou oblasti jako práce, rodina, vztahy, výchova dětí důležité, tak stěžejním zůstává můj osobní vztah k Bohu, který je a má být základem. K tomu jeden verš ze Žalmu 27. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. Tvou tvář tedy hledám. Hospodine. Tento verš je se mnou od roku 2018, tehdy jsem byl na takové týdenní konferenci pro mladé vedoucí a ta byla postavena na 8 klíčových hodnotách. A hned tou první je důvěrný vztah s Bohem. Skoro každá z těch 8 hodnot měla v názvu nějaké přídavné jméno. A i zde cítíme, že by byl rozdíl, pokud bych řekl, mám vztah s Bohem, anebo mám důvěrný vztah s Bohem. Od něj se totiž odvíjí všechno ostatní. Hledejte mou tvář, tvou tvář tedy hledám, Hospodine. A kdy? No v podstatě kdykoliv. Ráno, při cestě do práce, když se věci daří i nedaří, když mě bolí hlava, když si rozumíme nebo nerozumíme v manželství, když mám radost z pokroku našich dětí, když si připravuji kázání, když mluvím a jednám s druhými lidmi, když uléhám do postele. Možná v těch pozitivních momentech se často to hledání Hospodina mění na vděčnost Hospodinu. Něco funguje, něco se podařilo a to je důvod k vděčnosti. A k tomu vyzývá i apoštol Pavel v Efeským 5. kapitole. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. No, jeden ze stěžejních prvků života křesťana je růst, duchovní růst, ta potřeba růstu. A trochu jsme o tom slyšeli i v jedné té sloce, té poslední písně, kterou jsme zpívali. Ocituji z Jana z 15. kapitoly. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Ten princip je jednoduchý. Ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Musí být napojena na kmen. Když je napojena, může čerpat živiny a ty vedou k jejímu růstu. A ratolest je něco, co vidíme na rostlinách, plodinách, když to nese nějaký plod, ale důležité jsou také ty kořeny a ty kořeny jsou neméně důležité k našemu růstu. O tom hovoří Pavel, když píše dopis Koloským ve 2. kapitole, verše 6 až 7. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapustíte v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili a s vděčností v ní rostíte. Jak a čím rosteme? I v tom bychom možná našli nějaké průniky, kde bychom se shodli, něco bychom možná měli odlišné. Tak mě kromě Božího slova osobně k růstu pomáhá třeba i četba jiné duchovní literatury, poslech chval, společenství s dalšími kristovci, i to společenství, které máme v týmu Rádia 7, za to jsem vděčný, za ty vztahy, i to vzájemné povzbuzení, možná i to vzájemné vykrývání našich možná chyb, nedostatků, nebo když někdo chybí, tak někdo jiný pomůže. Rostu skrze službu druhým, anebo skrze ponaučení ze svých chyb a selhání. Třeba v té zmíněné výchově dětí. Tam vnímám, že je prostor pro selhání opravdu velký. A samozřejmě je to každodenní výzva pro člověka, to, jak jedná s dětmi, jak s nimi mluví, jak se k ním chová, jak s nimi tráví čas. A když přijde na tu řeč, na naši komunikaci, tak k tomu je příhodný verš z Efeským 4. kapitoly, verš 29. Z vašich úst ať nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. No ale když přichází únava, přepracovanost, možná frustrace a skloubí se to s náladami mých dcer, jejich únavou, tak snadno z mých úst vyjde něco, co není dobré, co neposiluje a není užitečné. A můžu si to uvědomit, přiznat, ale co je zvláštní, tak v další velmi podobné situaci je těžké jednat jinak, správně, protože znova je tam třeba faktor té únavy, frustrace, přepracovanosti. A tak vnímám, že v tom jsou pokroky někdy velmi malé, velmi pozvolné. A věřím, že je dobré, když i o tom mluvíme s Bohem, ale taky s těmi, kterých se to týká. Někdy je možná jednodušší poukázat na tu chybu těch dětí a snažit se jim vysvětlit, proč je to chyba, jak se to dá dělat nebo řešit jinak. O to složitější je, když pak člověk má poukázat na tu vlastní chybu, aby to dítě rozpoznalo, co bylo špatně na tom jednání toho rodiče. Velmi nepravidelně si píšu deník, spíše jsou to takové strohé útržky z jednotlivých dní. Máme ale s Ellen také 5letý deník, který nám každý den v roce nachystá nějakou otázku a my na něj můžeme odpovídat v písemné formě v 5 letech. Ty odpovědi se píšou pod sebe a tak můžeme vlastně porovnávat, jak se naše životy, životní okolnosti mění. My jsme začali teprve letos v lednu, takže ještě není moc co porovnávat, ale vnímám, že některé otázky jsou opravdu k zamyšlení. Nad některými přemýšlím dlouho, někdy je ta odpověď velmi rychlá. A namátkou jsou to otázky typu, do čeho momentálně vkládáš nejvíce úsilí? Za co jsi vděčný? Jakým výzvám čelíš? Za co ses naposledy omluvil? Jakou dobrou zprávu ses dneska dozvěděl? Které pravdě se nechceš podívat do očí? A vnímám u toho, že do jisté míry to odhaluje člověka a myslím si, že to je dobře, protože často až příliš zalézám do té své ulity a okolí třeba nemá možnost poznat mě takového, jaký jsem. A k tomu je příhodný verš ze Žalmu 139. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé. Poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Zjisti, zda držím se cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. A o tom zkoumání hovoří také Jeremiáš v té 17. kapitole. V úvodu jsem četl ten verš 7., ale od verše 9. je tam napsáno, lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo mu rozumí? Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak, jak za své skutky zaslouží. Takže můžu i růst skrze to, že se nechávám zkoumat Bohem, jeho slovem. Jsem upřímný, neutíkám před tím, když Boží slovo poukáže na nějakou věc v mém životě. Věřím, že rostu mimo jiné tehdy, když povzbuzuji druhé. Není to úplně něco, co by mi bylo vlastní, ale vědomě si stavím před sebe ty výzvy, abych na to nezapomínal, všímal si druhých toho, co třeba přinášejí do společenství církve, čím slouží a podobně. A chci, aby povzbuzování druhých předčilo tu moji častou nespokojenost, nevděčnost, že třeba ty věci nejsou tak, jak bych si to představoval já. A vzácným příkladem v povzbuzování, a věřím, že nejen pro mě, je Barnabáš, syn potěšení, jak je význam jeho jména. O něm si čteme ve Skutcích 9. kapitole od verše 26. Tady v úvodu se hovoří o Saulovi. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také, jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jméno. Barnabáš možná viděl v Saulovi to, co v něm neviděl nikdo jiný. Měl to prostě v sobě, tu situaci nezabalit, nevzdát to, když ostatní někoho odepíšou, tak prostě dát druhou šanci, povzbudit ho k růstu a věřím, že i tím on sám rostl a tím můžeme růst i my. Co mě Pán Bůh učí? Uvědomil jsem si to i na konkrétních verších, které ke mně přicházely v průběhu toho prvního půl roku a které jsem si nějakým způsobem zaznamenal. Mnohdy to jsou známé verše, ale tak jako tak, když to prostě přijde do vašeho života a je to příhodné pro tu situaci, kterou prožíváte, tak z toho máte radost. 1. Petrova 5.7. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Ať už se jedná o vztahy, rodinu, službu, práci, otázku zdraví, finance, ta Petrova výzva je všechnu svou starost svěřte jemu. Dokonce uvrhněte to na něj, vždyť jemu na vás záleží. Takže to je jedna z věcí, kterou mě Pán Bůh učí, nenechat se jenom přemáhat těmi starostmi, nepitvat se v nich a neustále si připomínat, jaké je to těžké, že zrovna v tuhle chvíli je člověk v této situaci, ale umět to svěřovat Bohu, posouvat to dál. Galackým 5.13. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Svoboda je ničím nezasloužený dar. A je snadné nechat se svést k tomu, že se ve svobodě uvelebím a budu žít sobecky, budu žít nějaký sebestředný život zaměřený na vlastní touhy a potřeby. Je tam ta výzva, raději si navzájem v lásce pomáhejte. Nemějte tu svobodu za záminku pro svou tělesnost, pro život, kdy si budeš jenom zhromažďovat pro sebe, ale máš v lásce pomáhat druhým. 1. Korintským 15.57. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. Přichází různé zkoušky a různá pokušení a mnohdy je prohrát tak snadné. Pokušení je tak lákavé. A Pavel hovoří, že vítězství je v Kristu, že je potřeba o něj cíleně usilovat a odmítat ty satanovy lži, které jsou často takové mazané, takové sladké, které zhořknou až v tom žaludku. Bůh dává vítězství ve zkouškách i v pokušeních. A to vítězství je v Kristu. Žalm 42.12. Proč jsi sklíčená, duše má? Proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha, ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, má záchrana. Nejenom možná selhání, ale i trápení jiného druhu nás mohou vést ke sklíčenosti a k tomu, že se spoléháme sami na sebe a neposloucháme Boží hlas. Jsme takoví, tak v tomhle už mě vlastně nikdo nepomůže. Ta sklíčenost člověka uzavírá do něj samého a je těžké v tu chvíli zvednout třeba hlavu, zvednout oči, hledat ten pohled tím, že budeme pozvedat svůj zrak k Hospodinu. Také si uvědomuji, že přípravy kázání jsou pro mě aktuálně stále náročnější. Někdy je to boj, nejenom s časem, ale s tím vším, co k tomu patří a co je toho součástí, ale často se mi v tom vrací na mysl jeden verš, 2. Korintským 12.9. Řekl mi, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. Někdy člověk má pocit, že už neví, jak dál, že prostě neví, čím navázat, neví, jaká témata třeba volit. Boží moc se může plně projevit uprostřed té naší lidské slabosti. A tak se u toho sám sebe ptám, jestli se chci dát Bohu k dispozici. Jestli mě vede, jestli mi radí, jestli já ho poslouchám. A proč je to někdy tak těžké poslechnout ten jeho tichý hlas nebo tu jeho cestu a ne tu svoji? A jedna z odpovědí je na snadě, protože zde na zemi se nevyhneme tomu boji těla proti duchu a mnohdy ty věci toho těla jsou takové jednodušší, je nám to po ruce než nějaká složitější možná cesta nebo nepříjemnější. ale Boží moc se může plně projevit uprostřed slabosti. Filipským 1:6. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. A tak výzvou pro Kristovce, následovníky Pána Ježíše Krista, není dobře začít. Není jenom dobře odstartovat ten běh víry, ale dobře, zdárně a se ctí jej dokončit. Ne vlastní silou, ale s pomocí toho, kdo dobré dílo v nás započal a může jej dovést až do konce. Takže mě Pán Bůh učí i v tomto nespoléhat se sám na sebe, ale na to, že On je možná tou zárukou, tím garantem toho, že může to dobré dílo dovést až do konce. No a až do mé smrti, věřím, že nejenom mě, ale všechny z nás Pán Bůh bude učit lásce. Té pravé, nesobecké, trpělivé, sebeobětující se. A už jsem zmínil, že rostu mimo jiné skrze četbu duchovní literatury, tak bych v tuto chvíli rád ocitoval z knihy Timothyho Kellera Králův kříž pasáž o lásce, která je v něčem pro mě taková možná nová, netypická, byť je to třeba pohled na nějaké biblické místa, které můžeme znát. A budu tedy citovat z jeho knihy, ale zrovna tento odstavec je něco, že on cituje někoho dalšího. Takže. Před lety napsal teolog William Vanstone v současnosti vyprodanou knihu, obsahující kapitolu s názvem Fenomenologie lásky. To složité slovo si můžete třeba vyhledat, já jsem ho teda googlil a je to nějaká nauka o tom, jak člověk vnímá věci, takže možná o tom vnímání lidském. Píše v ní, že všichni lidé, a to včetně těch, kteří v dětství lásku nepoznali, dokážou rozeznat falešnou a předstíranou lásku od pravé a skutečné. Rozdíl je následující. V případě falešné lásky je vaším cílem využít druhého člověka k dosažení vlastního uspokojení. Milujete podmínečnou láskou, neboli pouze tehdy, když vás druhý uznává a naplňuje vaše potřeby. Nedáváte v šanc svoji zranitelnost, držíte se zpátky, abyste v případě nutnosti mohli snížit ztráty. V případě pravé lásky je ale vaším cílem se obětovat a posloužit štěstí druhého, protože vaší největší radostí je jeho radost. Proto je vaše láska bezpodmínečná. Dáváte ji bez ohledu na to, jestli vámi milovaná osoba naplňuje vaše potřeby. Znamená to, že jste krajně zranitelní. Obětujete všechno, nic si nenecháte pro sebe. Všechno rozdáte. Vanstone pak překvapivě konstatuje, že naším skutečným problémem je, že vlastně nikdo není plně schopen pravou lásku dávat. Všechna naše láska je do jisté míry falešná. Jak to? Protože potřebujeme být milováni, stejně jako potřebujeme vzduch a vodu. Bez lásky nemůžeme žít. To znamená, že naše vztahy se vyznačují jistou zištností. Hledáme lidi, jejichž láska bude skutečně potvrzovat naši hodnotu. Investujeme svoji lásku pouze tam, kde víme, že nám přinese slušný zisk. Samozřejmě, že v takovém případě je naše láska podmínečná a nezranitelná, protože druhého člověka nemilujeme čistě pro něho samého. Milujeme ho částečně proto, že on miluje nás. Je jasné, že existují lidé zdraví a nezdraví. Někteří jsou schopni milovat víc než druzí. Ale v jádru má Vanstone pravdu. Nikdo nedokáže dát nikomu lásku v takové kvalitě nebo kvantitě, po jaké dotyčný hladoví. V konečném důsledku jsme na tom všichni stejně. Tápeme ve snaze najít opravdovou lásku a nejsme schopni jí plně dát. Potřebujeme, aby nás miloval někdo, kdo nás vůbec nepotřebuje. Potřebujeme někoho, kdo nás bude milovat bez kompromisů, bezpodmínečně, za cenu vlastní zranitelnosti. Někoho, kdo nás bude milovat jen pro nás samé. Kdyby se nám dostalo takové lásky, která by nás ujistila o naší hodnotě, naplnila by nás tak, že bychom možná dokázali takovou lásku také dávat. Kdo dokáže milovat, aniž by od nás něco potřeboval. Ježíš. Tak tedy, čím žijí? Co mě Pán Bůh učí? Čím žije každý z nás? Co nás učí Pán Bůh v našem životě? Odpovědi každého by mohly být jiné. V některých bodech bychom se pravděpodobně protnuli. Jedna z těch výzev je, žijme Kristem, jeho láskou, jeho příkladem a nechme se vyučovat v té boží škole. To mimo jiné znamená mít měkké a tvárné srdce, na kterém Pán Bůh může pracovat, které může formovat, pokud je něco, co je v tom srdci třeba v nepořádku, tak měkké srdce se dává Bohu k dispozici, aby ho tvaroval, formoval. A když jsem v úvodu četl ten verš z Jeremiáše ze 17. kapitoly, požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož naději je Hospodin, to je ten verš 7., tak on pokračuje veršem 8., je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází, jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Prožíváme léto, to je ten čas, kdy jsme možná rádi u vody, v tom v suchu, v tom horku. A u vody, u toho božího zdroje, můžeme zapouštět kořeny. V něm se nemusíme bát, když přijde možná nějaké duchovní vedro. Naše listy se budou moci zelenat. A taky to, čím to končí, že nepřestává nést plody. A i to je to, co věřím, že Pán Bůh chce vidět na našich životech, abychom nesli plody, ne možná jako některé z ovocných stromů, které plodí jednou do roka, ale ideálně i vícekrát do roka, tak jak nám Pán Bůh k tomu dá.